Radio Magazine. Srdačan pozdrav poštovani slušaoci, moje ime je Gojko Veselinović. U narednih pola sata slušat ćete. U BiH leže desetine hiljada tona toksičnog otpada iz predratnih industrijskih zona, a vlasti niti ih otkrivaju, niti uklanjaju, čime stvaraju bosanske Černobile, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa profesor Damir Arsenijević sa Univerziteta u Tuzli, koji je osnivač platforme za ekološku humanistiku Zemlja, voda, zrak iz Tuzle.
Mi se nosimo sa takvom količinom otrova koja je jeziva. I strašno je to da se do sad ništa nije uradilo.
Bosni i Hercegovini potrebne su decenije da bi dostigla prosječan prihod zemalja Evropske unije, navodi se u najnovijem izveštaju Svjetske banke pod nazivom Ažurirana sistemska dijagnostika zemlje.
Prema sadašnjoj stopi rasta, bosansko-hercegovačkoj ekonomiji trebalo bi više od 100 godina da dostigne prosječni nivo prihoda Evropske unije, navodi se u izvještaju.
Antifašizam u BiH na udaru je desničara koje podržavaju vladajuće strukture u zemlji.
Odnos prema antifašističkom nasljeđu, prema kompletnom tom pokretu u ovom vremenu, marginalizacija, odbacivanje, uništavanje kompletnog nasljeđa, brisanje tog nasljeđa.
Tehnički fakultet u Bihaću dobio je opremu vrijednu 35.000 evra u okviru programa za unapređenje obrazovanja Evropske unije Erasmus+.
Ova oprema će nam omogućiti da možemo izraditi kvalitete naše master radove. Također, kroz projekat će biti nabavka softvera. Softver ćemo koristiti za projektiranje građanskih konstrukcija.
A sada prelazimo na najavljene sadržaje. slobodnaevropa.org. Ekološka platforma Zemlja, voda, zrak uticala je na vlasti Tuzlanskog kantona da se pozabave opasnim otpadom koji leži u industrijskim zonama u ovom gradu. U BiH ima na desetine hiljada tona toksičnog otpada iz bivših industrijskih postrojenja koje su ekološke bombe, a zašto vlasti ne rade ništa na njihovom otkrivanju i uklanjanju? Razgovaramo sa Damirom Arsenijevićem, profesorom Univerziteta u Tuzli, koji je osnivač platforme za ekološku humanistiku Zemlja, voda, zrak.
Pa evo, vlada Tuzlanskog kantona je imenovala tim za analizu stanja opasnog otpada u industrijskoj zoni Tuzle koji će analizirati stvarno stanje po pitanju količina i vrsta zaostalih supstanci u krugu nekadašnjih fabrika H1 i H2 te nekadašnjem odlagalištu otpada u Moluhama. Evo, možete li nam vi reći, imate li kakva saznanja o tome šta se tamo nalazi i koliko je to toksično i opasno za građane i okolinu?
I Tuzla jeste jedan od početnih primjera kako možemo ovo skupa da rješavamo. Ja znam da se iste stvari dešavaju i radimo ih i u Banja Luci i u Mostaru. O količini opasnih materija u postrojenjima HK1 i HK2 ne znamo. Mi smo 2 godine radili zajedno sa radnicama i radnicima HK na rekonstrukciji onoga što je dole preostalo. Mi otprilike znamo da ima 40 tona visoko zapaljivog propilen dioksida, da ima nekoliko hiljada tona kruksa koji se našao i u Moluhama, koji je nepropisno deponovan, da ima hlora koji je, kao što znate, visoko toksičan gas i da ima žive koja je jako opasna, a koja je nezbrinuta i nalazi se u slivu rijeke Jala, koja kasnije može otići sve dalje do Save i dalje, i u Dunav. Znači, mi se nosimo sa takvom količinom otrova koja je jeziva. I strašno je to da se do sad ništa nije uradilo, ali jeste ohrabrujuće da se počelo sada nešto raditi, jer je ovo, zapravo mi smo već zatrovali budućnost naše djece.
Koliko ovakvih zona ima u BiH?
Pa ovako, najprije vam kažem, u Bosni i Hercegovini ima nekoliko crvenih zona, takozvanih koje su najopasnije zone u Evropi. I to je ono što je zabrinjavajuće. U samoj Tuzli imamo 3-4 takve zone, nisu to samo HK1 i HK2, već tu imamo i Gikil, već tu imamo i šljačišta termoelektrane, imamo Bijelo more, onda imamo u Mostaru, imate deponi Uburak, gdje se isto tako piralen našao, isti, mislim, piralen kao što je piralen i u Banja Luci. Znači, mi u platformi Zemlja, voda, zrak radimo na nivou cijele Bosne i Hercegovine da pokažemo kako je ista logika u cijeloj Bosni i Hercegovini gdje imate elite koje imaju mafijašku strukturu i hajde što truju svoju djecu. Oni su odgovorni prema svojoj djeci i njima će polagati račune, ali truju i našu djecu i nas same. E, to ne može. Znači, mi radimo na pronalasku i rasvjetljavanju slučajeva upravo ovog ekološkog nasilja i radimo sa zajednicama lokalnim kako možemo iznaći neku vrstu ekološke pravde. Što se tiče Banja Luke, kad kažete nadležni, to je jedan jako rastegljiv problem. Ovdje imamo uključenost UNDP-a, koji je toliko uvučen duboko u ovo i koji se ponaša jako sramotno, gdje oni rade na takav način da nisu odgovorni građanima Bosne i Hercegovine ili cijeloj državi Bosne i Hercegovine, već mešetare i kriju od ljudi nalaze dekonte firme koja je, češka firma koja je radila istraživanje u samom postrojenju Incela. Zatim, imate grad Banja Luku, imate gradonačelnik Stanoj Vuković je obećao da će već u maju da predstavi rezultate istraživanja dekonta, mi to čekamo, međutim, ne možete sve svaliti na grad. Čiji je bio Incel? Nije Incel bio samo grada Banja Luke. Imate vladu Republike Srpske koja pokušava da štiti interese kompanija koje su unutar Incela i koja ne drži ovo kao pitanje od javnog interesa. Pirale je toliko kancerogen da se on već krajem 70. godina prestao koristiti u Europi. Međutim, vi sad imate neke vrste uzrokovanja, nekoliko puta istraživanja i mi sad zaista ne znamo sa kojom količinom pirelena se ovdje govori. Međutim, ono što znamo jeste da su zabilježene oko 33.000 puta veće doze od dozvoljenih doza pirelena. Vi na 16,5% uzoraka imate jako povišene vrijednosti pirelena. Dekonte studija koja je negdje samo djelomično imala prezentaciju, kaže da je za sanaciju potrebno negdje oko 9.500 ili skoro 10.000 metara kvadratnih saniranog prostora. To je 1,1% cjelokupnog Incela. Znači, ono što jeste katastrofalno u ovom jeste da ne postoji nikakav plan, ne postoji nikakva legislativa da omogući da se radi dekontaminacija ovog tla. A piralen je kao ulje toliko dugoročan da se za naših života on uopšte ne može razgraditi. I njega samo mogu razgraditi jako visoke temperature. Ono što je sramotno u Republici Srpskoj jeste kako zarad sitno šičarskih interesa ljudi dobijaju rakove i truju se svakodnevno. Eto, to je ono što je nezamislivo, ali mi to živimo.
A kako je stanje sa ostalim zonama? Spomenuli ste Mostar.
U Mostaru je isto tako katastrofalno, zato što imate tu tek da smo mi otkrili da je mulj koji je sadržavao piralen se slao dole na deponije na prečišćivače, da se otpad medicinski odlagao nepropisno. Znači, imate jednu situaciju gdje svi oni koji su na vlasti se ponašaju kao mafija. Znači, oni pokušavaju da sakriju taj otpad, mi njima ne trebamo vjerovati zato što su istraživanja pokazala koliko opasnog materijala se nalazi i koliko zapravo ljudi umire od bolesti uzrokovani ovim ekološkim nasiljem i ovakvim otrovima koje su nepropisno odlagani. To je ono što će u cijeloj Bosni i Hercegovini još trajati desetinama godina. I ja vam sad već mogu sad sigurno reći da će u budućnosti se suditi za ovakve zločine kao što se za ekološke zločine će se suditi kao što se za ratne zločine sudilo. To predstoji jer će nas to buduće generacije goniti krivično za ono što smo mi od njih oduzeli, a to je njihova budućnost, zdrava budućnost, nezatrovana budućnost. Oni toga više nemaju.
A recite mi, profesore Arsenijeviću, postoje li istraživanja i rezultati o tome koliko su ove materije opasne po zdravlje građana koji žive u njihovoj blizini?
Za sad se trenutno obrađuju podaci novih istraživanja. Ono što jeste i što vam mogu reći je da je ovo veliki problem za javno zdravlje u cijeloj Bosni i Hercegovini, svim ovim zonama. Vi imate recimo zone oko naselje Divkovići, oko Tuzle, gdje imate cijele generacije ukućana koje su umrle od kancera. Znači, vi imate istraživanja medicinska su vrlo bojažljiva zato što ne smiju da vrlo otvoreno pričaju o tome, ali postoje hrabri doktori koji pokušavaju da nađu razlog zašto baš na tom mjestu umiru od unuka do djedova i baka. Svi iz jedne porodice, zašto samo to naselje je postalo jedna velika grobnica. Isto tako, u Banja Luci me interesuje zašto se Zavod za javno zdravlje ne bavi ovim pitanjima, kad bi trebalo da se bavi ovim pitanjima, kada znamo da su vatrogasci, recimo, koji su gasili požar u Incelu, su oborili jer nisu imali propisnu opremu. Kad znamo da dosta ljudi oboljeva, mi imate nevladine organizacije koje apeluju na to, imate isto tako novinare u Banja Luci koji apeluju da se to radi. Znači, mi znamo da su to jako opasne zone i imaju neka preliminarna istraživanja koja govore, ali ne postoji na nivou cijele države spremnost da kažemo mi ne smijemo od naše zemlje praviti zone žrtvovanja, zone u kojima mi nikad nećemo moći se vratiti. Mi ne smijemo imati bosanske Černobile. Znači, mi moramo da spriječimo to. Već smo zakasnili malo.
A zašto se skoro 30 godina po ovom pitanju ništa nije radilo? Šta bi to trebalo uraditi i koliko bi to sve na kraju koštalo?
Pa zato što, znači ovako, najprije zadnjih 30 godina se nije ništa radilo jer ste imali jednu plasu koja se pravila na masovnim grobnicama i na klanju i ubijanju i na pljački. Znači imali ste, to je tranzicija u kapitalizam. Imate sad jednu klasu ljudi koja je zataškavala zločine i koja i danas dan nastavlja da se bogati na tome, pa njima nije u interesu da se ovim bave. Mi od njih i ne možemo očekivati da se ovim bave. Oni će svoju djecu i svoje voljenje zbrinuti, poslat će ih našim ukradenim parama u inostranstvo da žive veseli i zdravi. I to je to. Znači, mi od njih ne možemo očekivati to. Nije se isto tako desilo zato što vi imate konstantno prebacivanje odgovornosti s jednog na drugi na treći nivo. To je lov u mutnom, da se ne bi ništa uradilo. I treća stvar, koliko će to da košta? Pa evo, košta nas prvo života. Mi smo izgubili ljude koji su umrli, ne samo odrasle ljude, stare ljude, bolesne ljude, nego i djecu zbog ovog zagađenja. Znači, svako živ ko ovo sluša u Banja Luci, Tuzli, Mostaru, Sarajevu, mora da zastane i da zna da dok ovo sluša što mi govorimo danas, njih i njihovu djecu truju bezočno i bez ikakvog stida, jer što bi ga imali. Ne imaju nikakvog stida, znači oni će to i da nastane. To košta puno. Evo recimo, ono što će u Tuzli pokušati da urade kada saniraju ovaj otpad kruksa, jeste da recimo za izvoz jednog kilograma ovog toksičnog otpada da bi se sanirao, to košta 2,5 marke po kilogramu zemlje. E sad, ako vi imate oko 2.500 tona takvog materijala, mi govorimo sad o milionskim iznosima. I to je samo na jednoj lokaciji u Tuzli. Znači, nama će trebati stotine miliona maraka, eura, bilo koje valute. Moramo da napravimo strategiju kako da do ovog više ne dođe. Isto tako, ne možemo dopustiti da nečiji pojedinačni interesi i krađa budu stavljeni van ikakve nekažnjivosti i ne možemo dozvoliti da ti interesi prevladavaju opšti javni interes.
Hvala vam puno, gospodine Arsenijeviću, na ovom razgovoru.
Hvala vam.
U najnovijem izvještaju Svjetske banke u BiH, koji je objavljen pod nazivom Ažurirana sistemska dijagnostika zemlje, navodi se kako su BiH potrebne decenije da bi dostigla prosječni prihod Evropske unije. Detalje iz izvještaja i mišljenja eksperata donosi Arnes Grbešić.
Eksperti Svjetske banke naglašavaju da ekonomija Bosne i Hercegovine raste, ali i napominju da se ti procesi ne odvijaju dovoljno brzo kako bi se ostvario željeni životni standard. Odavno je to poznato građanima koji dijelom i zbog toga traže bolje zarade izvan granica Bosne i Hercegovine. Među njima je Alen Mahmutović koji je još prije 7 godina otišao u Sloveniju.
Bolja plata će održati mlade ljude, ovdje neće ga održati. Jako mala plata pa se ni s tim ne može troškove pokriti osnovnog života. Tako da mislim da je najveći prioritet posao, firma, otvaranje novih radnih mjesta za početak. Politika je toliko prljava da su ljudi po 20-30 godina isti ljudi tu, svi glasaju za te iste ljude svake godine, svi hoće bolje, ali ne znam. Da ne kažem plaćanja i druge stvari što se ovdje sve radi u doba izbora i takve stvari, ali ja znam da je to jedan ogroman utrošak novca u jako pogrešne stvari. Zastali smo, zakočeni smo u sistemu, u razvoju.
Prema sadašnjoj stopi rasta bosansko-hercegovačkoj ekonomiji trebalo bi više od 100 godina da dostigne prosječni nivo prihoda Europske unije. Ako bi se taj rast ubrzao i održavao na oko 5%, približavanje nivou europskih prihoda Bosna i Hercegovina bi ostvarila tek za 3 decenije, navodi se u izvještaju. U dokumentu se naglašava i da Bosna i Hercegovina ima jedan od najvećih svjetskih nivoa vladinih prihoda u bruto domaćem proizvodu, odnosno da visoko oporezivanje rada guši poduzetništvo, smanjuje zaposlenost i mnoge tjera u neformalni sektor. Zapravo, na to privrednici u Bosni i Hercegovini upozoravaju godinama. Predstavnik Mostarskog udruženja za poduzetništvo i posao Link, Tomislav Majić.
Mislimo da je poduzetništvo u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku preopterećeno razno raznim parafiskalnim nakladama, nametima i jedna od bitnih mjera i bitnih unapređenja bi trebalo da se taj parafiskalni okvir drastično smanji, odnosno opterećenje privređivanja kroz parafiskalne naklade da se rastereti. I s druge strane, previše je opterećen rad u Bosni i Hercegovini raznim nametima i smatramo da treba rasteretiti neposredni rad. Doprinosi u Federaciji BiH su oko 73%, u Republici Srpskoj oko 61,2%. Međutim, smatramo da bi to trebalo skinuti neki 40% u odnosu na osobni dohodak, tako da se kroz to može povećati plaća.
Kako do većih plata i boljeg standarda? Na to pitanje odgovore traži i Savez sindikata Republike Srpske, predsjednica Saveza Ranka Mišić.
Da možemo doći do izmjena za svih zakonskih rješenja koja definišu na bilo koji način platu i uvećanje plata. Stanje koje sada imamo kad su u pitanju plate je poprilično neuređeno, daje svaku mogućnost manipulacije za one koji nemaju dobre namjere kao poslodavci i oni to nesebično čine, nažalost.
Građanima nisu potrebne strategije nego konkretna djela. Arhitektica Marina Đukanović iz Doboja.
Prije 10 godina nije bilo tako lako otići, pa su ljudi i ponašali se prema svojim radnicima, jel, još gore nego danas. Danas ja sam čula par slučajeva gdje ljudi kažu kako poslodavci popuštaju jer više nema ko da radi. Nažalost, došlo je do toga da se mijenja tako što ljudi odlaze. To se moralo mijenjati dok su ljudi bili tu.
A Bosni i Hercegovini su potrebne mnogo veće investicije, veća produktivnost i učešće radne snage, navode analitičari Svjetske banke. Vidljivo je to i na primjeru metalske industrije koja je među izvozno najkonkurentnijim sektorima u Bosni i Hercegovini. Sadašnji obim i način poslovanja, međutim, dugoročno ne mogu donijeti značajnije rezultate, navodi profesor na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci Stevo Pucar.
Naše firme treba postepeno da poboljšavaju svoju poziciju u tim lancima vrijednosti. Ima firmi naši koji sasvim dobro napreduju, dakle kreću od vrlo niskog stepena i kreću ka većem osvajanju. Međutim, one su, najčešće su iznimke, a većina naših sad proizvođača radi tako samo da obrađuje jednu poziciju unutar nekog proizvoda i vraćaju to nazad. Put je, dakle, poboljšanja i tehnološkog i u znanju i radne snage i u znanju tehnologija da možemo osvojiti veći stepen proizvodnje, a time je onda i veća dodatna vrijednost. A onda samim time i veće plate i veća mogućnost za povećanje životnog standarda.
Svjetla tačka prema mišljenju eksperata Svjetske banke jeste bolje iskorištavanje prirodnih bogatstava, jer Bosna i Hercegovina posjeduje vrijedne resurse, počev od najočuvanijih šuma u Europi pa do plodne zemlje. Napominje se međutim da je i u ovim sektorima izvoz ograničen na proizvode male dodatne vrijednosti od sirovog drveta i neprerađenih poljoprivrednih proizvoda, kao i da su radna mjesta u poljoprivredi i šumarstvu često slabo plaćena te da ne pružaju dugoročnu perspektivu. Ukazuje se i da je putna infrastruktura u Bosni i Hercegovini nedovoljno razvijena. Navodi se i da većina javnih preduzeća u energetici, rudarstvu, telekomunikacijama, transportu i komunalnim djelatnostima posluje sa gubitkom, te da njihovi dugovi trenutno iznose oko 4 milijarde eura. Problemi na koje se ukazuje u izvještaju Svjetske banke dobro su poznati političarima u Bosni i Hercegovini. Za razliku od građana, oni ne moraju da brinu o svom životnom standardu. On je odavno na evropskom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U regiji i Evropi jačaju desničarski fašistički pokreti što ide na ruku domaćim radikalnim frakcijama podržanim od strane vladajućih struktura u BiH, koje čine sve da marginalizuju i odbace antifašističko nasljeđe BiH, kaže u razgovoru za RSE pozorišni režisir Sead Đulić, predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata BiH, sa kojim je u Mostaru razgovarao Mirsad Behram.
Povećava se pritisak na antifašiste. Niz spomenika, bista, ploča i ostalih obilježja posvećenih značajnim ličnostima narodno-oslobodilačke borbe porušen je, upozorili su ovih dana iz Sarajevskog ogranka Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata BiH Sabnora. Predsjednik Sabnora, inače pozorišni reditelj Sead Đulić, za Radio Slobodna Evropa kaže tim povodom kako je antifašizam u Bosni i Hercegovini u sličnoj poziciji kao i 1941. godine, skoro pa u ilegali.
Zato što odnos prema antifašističkom nasljeđu, prema kompletnom tom pokretu u ovom vremenu je marginalizacija, odbacivanje, uništavanje kompletnog nasljeđa, brisanje tog nasljeđa, revizija istorije.
Đulić navodi kako je više od polovine spomeničkog antifašističkog blaga širom Bosne i Hercegovine uništeno ili zapušteno do neprepoznatljivosti. Najveći broj bisti i heroja iz antifašističke borbe, na primjer, je uništeno ili sklonjeno.
Ono što je najstrašnije, nije sve učinjeno u periodu 1992-1995. Stvari se dešavaju i 2010. Dešavaju se i danas. Dakle, ne može se više pokrivati i ublažavati ratnim ludilom. To je politika, to je strategija.
Također, više nije riječ o takozvanim neodgovornim pojedincima, kaže Đulić, navodeći kao primjer devastaciju partizanskog spomen groblja u Mostaru, ali i drugih antifašističkih spomenika u tom gradu.
Kaže, grupa maloljetnih huligana. Grupa maloljetnih huligana nije ustrojena kao vojska, nije uniformisana i ne djeluje tako kako djeluju ovi koji, evo, konkretno u Mostaru uništavaju godinama, desetljeća su već partizansko spomen groblje.
Iza svega stoji dobro osmišljena politika, tvrdi predsjednik Sabnora BiH Sead Đulić, te naglašava da politike koje kreiraju i podstiču neofašističko djelovanje su danas u vlasti.
Ja sam sklon da vjerujem da neki pojedinci iz struktura vlasti, stranačkih struktura, to drže na uzdi i kontrolisano upotrebljavaju kad im treba da bi se digle ili spustile tenzije kako bi se neki politički poeni dobili, odnosno kako bi se ti isti održali na vlasti.
Na primjeru Mostara nije samo partizansko groblje devastirano i zapušteno, nego je također oštećeno i uklonjeno na desetine bisti narodnih heroja. U isto vrijeme, kaže Sead Đulić,
mnogima su puna usta u novembru svake godine Zavnobiha i važnosti Zavnobiha i Dana državnosti, a onda jedan od ljudi koji je najzaslužniji da se uopšte desi Zavnobiha Avdo Humo, u njegovu se bistu pucalo, bila je u središtu grada, uništena je do te mjere i nikom ne pada na pamet da je vratimo.
Sve što se dešava u Bosni i Hercegovini odnosi se i na regiju, dodaje Đulić, jer je to takozvani sistem spojenih posuda. Domaćim neofašističkim pojavama, smatra predsjednik Sabnora BiH, na ruku idu i dešavanja u Europi, jer se i u Europi fašizam suštinski vraća kao državna ideologija. To se uz ostalo vidi po tome.
Kad vidimo šta se sve dešava, koje su hegemonističke, rekao bih, teritorijalne pretenzije određenih režima, kakav je odnos prema migrantima, kakav je odnos generalno prema drugom i drugačijem, mi u suštini živimo jedno fašističko u svojoj biti društvo, ne samo mi, nego i ogroman dio Europe, a Europa takvim ponašanjem potiče i ohrabruje naše male firere.
Zašto fašistički i desničarski pokreti jačaju širom Europe, odgovor treba tražiti u činjenici da su druge snage oslabile, smatra Sead Đulić, dodajući kako su se te snage zapravo svojim djelovanjem primakli krajnjoj desnici.
Prvi pogledajte koja je razlika suštinska danas u Europi, pa i kod nas, između ljevice, lijevog centra, desnog centra, ljevice i desnice. Sve je to ono kako narod kaže u pet deka. A onda naravno oni koji su radikalniji, koji su žešći, da tako kažem, u svom djelovanju, lakše povuku narod.
U krajnjoj liniji Đulić smatra kako se samo treba prisjetiti kako je narastao nacistički pokret u Njemačkoj 30. godina prošlog stoljeća.
Pa ćemo vidjeti da su retorike danas i pridobijanje masa vrlo, vrlo slične na tom populizmu, na ugroženosti, na otimanju životnog prostora itd. itd. Sve je to primamljivo običnom čovjeku koji je i u toj velikoj Europi jako puno ljudi nije zadovoljno. A onda oni koriste upravo te nezadovoljne.
Predsjednik Sabnora BiH Sead Đulić ističe da ljudima treba objasniti da se danas ne bori protiv Hitlerovih nacista ili Mussolinijevih fašista i njihovih domaćih pomagača, nego da je riječ o novim oblicima fašizma koji su danas drugačiji. Kada se uspije današnje društvo osposobiti da prepoznaje oblike neofašizma, onda će se naći i načini odgovora, smatra Đulić. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Reforme za Evropu.
Tehnički fakultet u Bihaću dobio je opremu vrijednu 35.000 evra u okviru programa za unapređenje obrazovanja Europske unije Erasmus+. Radi se o opremi koja će pomoći u modernizaciji i transformaciji nastavnih planova i programa na građevinskom odsjeku ovog fakulteta. Prilog Azre Bajrić.
Tehnički fakultet Bihać već je postao prepoznatljiv po aktivnom učešću u brojnim međunarodnim projektima iz svih naučnih oblasti koje egzistiraju na fakultetu, stekavši na taj način zavidne reference. Ove godine Tehnički fakultet je partner u realizaciji tri međunarodna projekta, od kojih je jedan Erasmus+ već počeo. Među učesnicima, studentima drugog ciklusa građevinskog odsjeka je i Emir Bajramović, asistent na Tehničkom fakultetu.
Studenti Tehničkog fakulteta od ovoga evropskog projekta prije svega očekuju da će dobiti modernu opremu. Ova oprema će nam omogućiti da možemo izraditi kvalitete naše master radove. Također kroz projekat će biti nabavka softvera. Softver ćemo koristiti za projektiranje građevinskih konstrukcija. Također kroz ovaj projekat u saradnji sa partnerima radimo na izradnji nastavnih planova i programa za nove predmete, kao također i na unapređenje postojećih predmeta. Prije svega, ono što je najbitnije jeste reći da mi kao studenti da ćemo moći naše master radove raditi na savremenoj opremi kao i svi drugi studenti cijele Europske unije.
Dekan Tehničkog fakulteta Atif Hođić naglašava kako je transformacija nastavnih planova i programa na građevinskom odsjeku glavni cilj projekta tokom naredne dvije godine.
U okviru ovog projekta planiramo modernizirati i usaglasiti nastavne planove i programe na građevinskom odsjeku našeg fakulteta, tako da isti budu kompatibilni u visokoškolskom europskom prostoru. Koordinatori na ovom projektu su univerziteti iz Italije, Španije, Njemačke, a partneri iz Armenije, Kazahstana i Bosne i Hercegovine. U okviru ovog projekta planiramo nabaviti opremu u vrijednosti od oko 35.000 eura.
Nova oprema, odnosno softveri za projektovanje, itekako će unaprijediti proces obrazovanja za oko 100 studenata prvog i drugog ciklusa građevinskog odsjeka na Tehničkom fakultetu u Bihaću. Ovaj fakultet inače ima još 4 odsjeka, elektrotehnički, tekstilni, drvni i mašinski, a u ovoj akademskoj godini ima oko 400 studenata. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
I to bi bilo sve za ovaj put. Pratite zanimljive sadržaje Radija Slobodna Evropa i dalje putem Radio Talasa i naše web stranice slobodnaevropa.org. Podcaste Zaviri ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Gojko Veselinović.